You're with SBS Radio.
ขอบคุณที่ดาวน์โหลด SBS ไทยท่านสามารถอ่านรายละเอียดว่าจะรับฟังรายการเต็มของเราอย่างไรได้ที่ sbs.com.au/thai
คุณผู้ฟังคะคืนนี้คุณวัฒนาวันสจวตหรือว่าคุณแอนจากนครบริสเบนนะคะจะมาเล่าประสบการณ์การต่อสู้กับโรคซึมเศร้าที่เริ่มต้นตั้งแต่หลังคลอดบุตรจนกระทั่งเธอถึงขนาดที่จะคิดสั้นนะคะพร้อมเล่าถึงการรับมือและการรักษาตัวว่าเธอทำอย่างไรค่ะพร้อมทั้งฝากข้อคิดกับสังคมว่าคนที่มีอาการซึมเศร้าก็สามารถอยู่ร่วมกับคนทั่วไปในสังคมได้เช่นกันนะคะติดตามได้จากคุณจงจิตบูแคนนผู้สื่อข่าวพิเศษของ SBS ไทยประจำควีนส์แลนด์ค่ะ
สวัสดีค่ะตอนนี้เราอยู่กับคุณวัฒนาวันสจวตนะคะหรือว่าคุณแอนซึ่งวันนี้เนี่ยก็ได้มีโอกาสมานั่งคุยกับเราเล่าเรื่องถึงชีวิตและการเดินทางที่จะต้องเผชิญกับอาการโรคซึมเศร้านะคะหรือว่า depression นั่นเองก่อนอื่นเลยนะคะขอบคุณมากๆที่ให้เวลากับเราค่ะ
ยินดีค่ะ
ค่ะขออนุญาตเรียกคุณแอนนะคะ
ได้ค่ะ
เล่าให้เราฟังนิดนึงได้ไหมคะว่ารู้ตัวเมื่อไหร่ว่าเราเป็นโรคนี้แล้วรู้ได้ยังไงคะ
รู้ตัวตอนที่คลอดลูกคนแรกค่ะ
ค
ือตอนนั้นมีอาการหลังจากคลอดลูกได้ประมาณอาทิตย์สองอาทิตย์เนี่ยเราเริ่มมีอาการแบบอยากจะฆ่าตัวตายค่ะ ก็เลยเล่าให้สามีฟังแล้วก็เขาก็เป็นคนติดต
่อ
หมอแล้วก็พยาบาล ให้มาที่บ้านมาดูอาการแล้วก็คืนนั้นก็คือโดนพาไปโรงพยาบาล admit ที่ mental hospital ของ Royal Women Hospital ค่ะ
เดี๋ยวต้องขอย้อนกลับไปนิดนึงว่าก่อนที่จะคิดว่ามีความคิดว่าฆ่าตัวตายเนี่ยมันคืออาการมันเป็นยังไงอะคะ
หลังจากคลอดลูกใช่ไหมคะมันก็มีความรู้สึกแบบว่าเราไม่อยากจะอุ้มลูกไม่มีความสุขกับการที
่เลี้ยงดูลูก
แล้วก็ไม่มีความสุขอะค่ะคืออยากจะนอนอยากจะไม่อยากจะทำอะไรแล้วก็ไม่อยากตื่นมาเจอกับปัญหาแล้วเพราะว่าตอนนั้นมีปัญหาเครียดด้วยที่ว่าไม่สามารถที่จะให้นมลูกได้คือแล้วเราก็ตั้งความหวังไว้สูงว่าฉันจะต้องเป็นแม่ที่ดีจะต้องเลี้ยงลูกด้วยนมจะต้องอะไรอย่างเงี้ยคือคาดหวังกับสิ่งที่ตัวเองคาดไว้เยอะแล้วมันทำไม่ได้มันก็เลยรู้สึกเครียดก็ไม่อยากจะทำอะไรเลยค่ะตอนนั้นแล้วก็มาคิดอีกทีถึงจังหวะที่แบบว่าฉันไม่อยากอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยค่
ะแล้วพอไปหาหมอเนี่ยเข้าไปในโรงพยาบาลหมอบอกว่าอะไรคะ
เขาก็ทำไปตามกระบวนการเขาคือมาเช็คสภาพจิตใจแล้วก็ถามคำถามเยอะมากแล้วก็ start mental health plan ก็คือเขาก็มาประเมินสภาพจิตใจแล้วว่าเรา depress ระดับไหนอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ซักประวัติเมื่อในอดีตว่าเราเคยมีประวัติแบบนี้มาก่อนไหม
จริงๆแล้วบางครั้งเนี่ยเราอาจจะมองว่าเราเครียดเพราะว่าเรามีลูกเราไม่มั่นใจว่าเราสามารถดูลูกได้ไหมหรือว่าการที่เราไม่มีน้ำนมให้ลูกกินเนี่ยแสดงว่าเรายังอาจจะไม่ได้เป็นแม่ที่สมบูรณ์แบบก็ได้ อันนี้คุณอันคิดว่าเป็นอาการที่อยู่ตรงพื้นผิวหรือว่ามันจริงๆแล้วโรคซึมเศร้าเนี่ยมันลึกไปกว่านั้นอีก
สำหรับแอนคิดว่ามันลึกไปกว่านั้นค่ะเพราะว่ามันอยู่ที่เราเนี่ยรู้ว่าตัวเองเป็นเร็วขนาดไหนแต่สำหรับแอนว่าแอนปล่อยมันมานานเกินไปจนถึงขนาดที่ว่ามันสะส
ม
แล้วมันก็ระเบิดทีเดียวเหมือนระเบิดเวลา
ค่ะแสดงว่าก็คือเราก็เป็นโรคซึมเศร้ามาตั้งนานแล้วแหละไม่ใช่เป็นเพราะว่าเรามีลูกแล้วเราเลี้ยงลูกไม่เป็นหรือว่ามีน้ำนม
ค่ะอันนั้นมันเป็นแค่เป็นตัวจุดชนวน
ค่ะ
ให้มันเกิดขึ้น
ค่ะทีนี้ตอนที่เรามีปัญหาในช่วงแรกๆเนี่ยโดยที่เราไม่รู้มีเพื่อนๆคอยบอกหรือว่าคอยให้กำลังใจไหมคะว่าแบบอย่าทำตัวซึมเศร้าสิมาเที่ยวออกมาสนุกหรือว่าสู้ๆนะหรือไปวัดไปนั่งสมาธิไหมไปศึกษาธรรมะไหมอาจจะเป็นสามีก็อาจจะบอกว่าให้มองคนอื่นที่เขามีปัญหาแย่กว่าเราอีกสำหรับน้องแอนทำได้แบบนั้นง่ายๆไหมคะ
มันทำไม่ได้ค่ะมันทำไม่ได้คือต่อให้เขาพูดมายังไงก็แล้วแต่คือเขาก็ไม่เข้าใจว่าในหัวสมองของเราตอนนั้นมันมืดไปหมดแม้แต่ความคิดของเราก็คือมันมืดเรามองไม่เห็นทางออกเรามองไม่เห็นว่ามันคือความสนุกเราอาจจะไปข้างนอกสังสรรค์กับเพื่อนไปกินเหล้าหรือว่าไปเที่ยวไปฟังเพลงเขาอาจจะเห็นเรายิ้มแต่จริงๆแล้วในหัวของเราเนี่ยมันไม่ได้ยิ้มไปด้วยหรือไม่ได้หัวเราะมันไม่มีความสุขมันเฉยๆอะค่ะมันเฉยๆ
ฟังดูแล้วก็เหมือนกับเป็นปัญหาทางใจมากกว่าเหมือนกับอยู่ในความคิดของเราว่าเราซึมเศร้าอยู่เรามีอาการทางกายไหมคะน้องแอน
ก็มีนะคะก็พอหลังจาก หลายๆปีผ่านมาเรามานั่งคิดดูว่าไอ้สิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นกับร่างกายเราหรือว่าไอ้ที่เราอาการไม่สบายเนี่ยมันก็มีส่วนหนึ่งมาจากตรงนั้นเหมือนกันเป็นคือเรื่องจากพอเรา depressed หรือเราซึมเศร้าเราก็ไม่กินข้าวเราก็อดอาหารหรือว่าเราก็นอนมันก็เกิดอาการปวดท้องเป็นโรคกระเพาะมีอาการปวดศีรษะเพราะนอนเยอะนอนมากๆก็เหนื่อยง่ายมีความรู้สึกไม่อยากจะทำอะไรเพราะว่าเราเหนื่
อ
ยหัวใจก็เต้นเร็วอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
แล้วตอนนั้นตอนที่เป็นเนี่ยคือเข้าไปอยู่ในโรงพยาบาลแล้วลูกก็คือใครดูแลอะคะ
สามีค่ะแต่ว่าตอนนั้นก็มี community nurse มีพยาบาลเหมือนสาธารณสุขบ้านเราอะค่
ะ
ก็มาเยี่ยมที่บ้านแต่ตอนนั้นลูกเนี่ยกินนมขวดแล้วก็คือพ่อเขาก็ดูแล
ทางแก้ปัญหา
ใช่ค่ะ
ค่ะสำหรับหลายคนที่เป็นโรคนี้เนี่ยเรียกว่าถ้าอยู่ในเมืองไทยก็อาจจะไม่กล้าเอ่ยปากบอกคนอื่นอาจจะแค่แบ่งปันความรู้สึกสำหรับคนในครอบครัวหรือว่าเพื่อนสนิทแต่จะไม่บอกใครมากน้องแอนเป็นยังไงคะคือเปิดเผยเลยแล้วก็ให้คนอื่นได้รับรู้ด้วย
ตอนนี้บอกค่ะแต่ว่าเมื่อก่อนเนี่ยไม่กล้าค่ะเพราะว่าที่ไม่กล้าบอกเพราะว่ากลัวโดนตัดสินเพราะว่าด้วยความที่เราเป็นคนไทยสังคมไทยเราไม่ยอมรับเรื่องคนที่ป่วยทางจิตคนจะคิดว่าเราเป็นบ้าหรือว่าเป็นโรคเรียกร้องความสนใจแล้วตอนนั้นเองเราก็ไม่ค่อยมีความรู้มากเรื่องคนที่เป็นโรคซึมเศร้าว่าจริงๆแล้วเราก็สามารถใช้ชีวิตปกติได้เหมือนคนทั่วไปเพียงแต่ว่าเราจะต้องมีวิธีจัดการกับอารมณ์ความรู้สึกของเราตอนนั้นถ้าเรารู้ว่าอาการมันมาปุ๊บเราจะมีวิธีจัดการกับมันยังไงแต่ตอนก่อนหน้านี้คือไม่รู้แล้วก็ไม่อยากจะบอกใครเพราะว่าอายค่ะ
แล้วตัวเองคิดว่าเป็นอย่างนั้นเพราะอะไรคะ
หมายถึงว่าเป็นโรคซึมเศร้า
เนี่ยเป็นเพราะอะไร
ของแอนคิดว่ามันมาจากสิ่งแวดล้อมในวัยเด็กอะค่ะเพราะว่าแอนโตมากับคุณตาคุณยายไม่ได้มีพ่อกับแม่เลี้ยงแล้วเราก็มีความรู้สึกว่าตัวเองมีปมตรงนั้นถึงแม้ว่ามันอาจจะดูไม่ใช่ปมสำหรับคนอื่นเพราะว่าเราก็ได้รับความรักจากตากับยายเต็มที่นะคะแต่หนูคิดว่าแต่แอนคิดว่าเนี่ยมันคงมีส่วนสะสมมาทีละเล็กน้อยในสมุในจิตใต้สำนึกของเราจนเราโตเป็นผู้ใหญ่แล้วเราก็สะสมมาเรื่อยๆอะค่ะแล้วมาถึงตอนที่แย่ที่สุดคือย้ายมาอยู่ที่ออสเตรเลีย
ค
ืออันนั้นคือชีวิตเปลี่ยนชีวิตมันเปลี่ยนแบบฉับพลันคือเปลี่ยนจากคนที่เคยมีการมีงานทำมีหน้าที่การงานที่ดีที่เมืองไทยแล้วมาที่นี่ก็เหมือนกับมาเริ่มศูนย์ใหม
่
อะไรแบบนี้แล้วก็มาเจอสภาพครอบครัวที่มันไม่พร้
อม
ไม่เป็นอย่างที่เราคิดมันก็เกิดความผิดหวังที่ค่อนข้างที่จะรุนแรงทำให้อาการมันหนักขึ้นกว่าเดิมแต่ณตอนนั้นก็คือยังไม่สามารถรู้ว่าตัวเองเป็นโรคซึมเศร้าคิดแค่ว่ามันเป็นปัญหาแต่ว่ามันคือความรุนแรงที่สุดในชีวิตที่ตัวเองเจอแล้วณตอนนั้นนะคะ
แล้วเวลาที่เกิดอาการเนี่ยทุกอย่างในชีวิตเนี่ยมันเป็นยังไงคะคือแบบหลังจากที่เราไปหาหมอแล้วหมอจัด health plan ให้
mental health plan
เราต้องทำอะไรบ้าง
ก็เขาก็จะประเมินว่าเราเป็น depression ระดับไหนระดับธรรมดาระดับกลางหรือระดับรุนแรงแต่ของแอนนะตอนนั้นมันอยู่ระดับรุนแรงเพราะว่าแอนมีความคิด
ที่จ
ะฆ่าตัวตายเขาก็ให้ยาระดับที่สูงมากเพื่อที่จะให้ฮอร์โมนในสมองเราปรับให้มันบาลานซ์นะคะแต่ก็ใช้เวลาอยู่ประมาณอาทิตย์นึงอะค่ะกว่าที่มันจะเข้าที่แล้วหลังจากนั้นก็กลับมาใช้ชีวิตปกติแล้วก็ในระหว่างเดียวกันเราต้องไปเจอ psychologist
เ
ป็นระยะเพื่อที่จะมีวิธีจัดการกับเปลี่ยนกระบวนความคิดใหม
่
ในการที่จะเดียวกับปัญหาหรือว่าให้เราได้ไปแค่คุยแบบนี้ค่ะ
ก็หมายถึงว่าเราก็มีความรู้มากขึ้นมีสิ่งมีคำแนะนำดีๆที่เราปฏิบัติตามแล้วคิดว่ามีผลใช่ไหม
คะ
ในส่วนของตัวน้องแอนเนี่ยมีคอยสังเกตพฤติกรรมต่างๆของตัวเองไหมคะว่าพอเราได้ไปหาหมอเราได้ปฏิบัติตามอย่างนี้แล้วเนี่ยวิธีการเข้านอนหรือวิธีการทานอาหารหรือการดูแลลูกหรือว่าการที่แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับเพื่อนเนี่ยเปลี่ยนไป
เปลี่ยนค่ะคือเมื่อก่อนเนี่ยเราจะไม่เราจะเป็นคนเก็บกดคือเรามีปัญหาเราก็จะเก็บไว้ไม่อยากบอกใครคือมันไม่ใช่ปัญหาของคนอื่นอย่าไปคิดไม่ระบายกับใครค่ะจะเก็บไว้คนเดียว
ค
่
ะ
แต่ตอนนี้ก็คือแบบจะคุยกับแฟนคือมีแฟนก็เขาก็บอกว่าคุยกับเขาได้ทุกเรื่องแล้วก็สร้างความไว้ใจให้กันและกันไม่ว่าเราจะรู้สึกอะไรยังไงเราจะไม่เก็บตอนนี้คือเราจะพูดแล้วก็ระบายให้เขาฟังคือสำคัญมากสำหรับแอนคือถ้าเรามีเพื่อนที่ดีแล้วก็มีผู้รับฟังที่ดีแล้วก็ไม่ตัดสินแอนว่าจะช่วยคนที่เป็น depression ได้เยอะเพราะว่าถ้าเมื่อใดที่เรามีความรู้สึกว่าเราถูกตัดสินเนี่ยเราก็จะไม่อยากพูดแล้วก็จะ close แล้วก็จะปิดตัวเองทันที
เคยอ่านบทความทางด้านการแพทย์อะค่ะมีบอกว่าผู้ป่วยโรคนี้เนี่ยบางคนจะรู้สึกเสียสติโดยสมบูรณ์ หมายถึงว่าอาจจะไม่มีสติสัมปชัญญะที่จะคิดกลั่นกรองอะไรได้
ใช่ค่ะถ้าคือถ้าเขาไม่ได้รับการรักษา
ที่
ถูกต้องแล้วก็ทันท่วงทีหรือว่าปล่อยไว้นานเกินไปนั่นก็สามารถที่จะเปลี่ยนจากอาการ depression เปลี่ยนไปเป็นอาการอย่างอื่นได
้ค่ะ
มันอยู่ที่สมดุลของฮอร์โมนในสมองที
่
ไอ้นั่นด้วยค่ะ
ค่ะก็แสดงว่ามันมีปัจจัยมาจากภายนอกที่ทำให้โรคนี้มันกับลอยขึ้นมาจากสิ่งที่เราเป็นอยู่แล้วแล้วก
็
มีอีกปัจจัยหนึ่งก็คือมันเป็นอยู่แล้วที่อยู่ดั้งเดิม
ใช่ค่ะ
ค่ะน้องแอนหลังจากที่ไปหาไปพบแพทย์มาแล้วเนี่ยก็กลับบ้านมาใช้ชีวิตอย่างปกติอาการพวกนี้เนี่ยน้องแอนเล่าให้ฟังนิดนึงได้ไหมคะว่าเวลาที่มันเกิดขึ้นมาพอเราเริ่มรู้สึกว่ามันกลับมาอีกแล้วมันเป็นยังไง
หลังจากไปเจอหมอมาเนี่ยแอนก็ทานยามาตลอดก็จะมีช่วงที่แบบถ้าช่วงไหนที่ลืมทานยาหรือว่าทานยาไม่ต่อเนื่องมันก็จะมีช่วงที่มันดาวลงไปอาการมันก็จะกลับขึ้นมาอีกโดยที่แบบว่าหงุดหงิดไม่สามารถที่จะเผชิญปัญหาได้แก้ปัญหาไม่ถูกพอเรารู้ตัวปุ๊บแล้วก็กลับมาทานยาเหมือนเดิมก็จะรู้สึกปกติเหมือนเดิมค่ะแอนทานยา depression อยู่ประมาณ5ปีพอหลังจาก5ปีแอนมีความแล้วก็ในระหว่างนั้นแอนก็อ่านหนังสือพวก self help หรือว่าเจอ counseling ด้วยควบคู่กันไปหลายๆอย่างแล้วจนมาถึงจุดเปลี่ยนที่แบบว่าจะต้องสู้แล้วก็จะต้องแข็งแรงแล้วก็ต้องยืนได
้
ตอนที่คุณยายเสียก็เลยคิดว่าเสาหลักไม่มีละถ้าไม่มีเสาหลักก็คือจะต้องยืนด้วยตัวเองละ
ค่ะ
คือหลักทางใจไม่เหลือก็ต้องเป็นหลักทางใจให้ตัวเอง
คุณยายนี่คือคุณแม่ท่าน
ใช่ค่ะ
ที่เลี้ยงน้องแอนมา
ใช่ค่ะก็เลยตัดสินใจหยุดยาด้วยตัวเองในช่วงจังหวะที่กลับไปที่เมืองไทยไปงานศพคุณยายก็ยาหมดก็คือไม่กินละแต่ในช่วงอาทิตย์แรกที่หมดยาเนี่ยก็คือแบบปวดหัวแล้วก็อาการก็จะแบบหงุดหงิดง่ายมีอาการของไซด์เอฟเฟคข้างเคียงของการหยุดยาเองแต่เราก็สู้เราก็เอาธรรมะนะตอนนั้นแอนเอาธรรมะเข้าขมมากดูสติตัวเองตลอดเวลาสังเกตอาการตัวเองตลอดเวลาด้วยค่
ะ
ว่าไม่ได้แล้วนะตอนนี้หงุดหงิดแล้วก็ต้องไปทำอะไรก็ได้ที่ให้จิตใจตัวเองสงบแล้วก็แอนว่าธรรมะแล้วก็สมาธิการทำสมาธิมีส่วนช่วยเยอะเลยค่ะ
ค่ะ
คือยาเนี่ยตอนเราไม่ได้หยุดแบบไปเลยคือเราเริ่มลดของเราเองเรารู้ว่าเรากินมานานแล้วก็รู้ว่าจาก50มิลลิกรัมเราลดลงเหลือ25ก็หักเม็ดเหลือครึ่งพอหักครึ่งเสร็จหักเหลือเสี้ยวไปหาหมอก็เล่าให้หมอฟังว่าเนี่ยฉันทำแบบนี้แบบนี้แล้วหมอเขาก็จะประเมินอาการอะไรอีกรอบว่าหลักพอลดลงแล้วเนี่ยอยู่อาการอยู่โอเคไหมกิจกรรมทั่วไปที่อยู่ทำอยู่ที่บ้านเนี่ยอยู่ทำได้ไหมอยู่ฟังก์ชันปกติไหมเขาก็โอเคที่ให้เรามาลดยาลงเองอะไรอย่างเงี้ยค่
ะ
จนตอนหลังเรากลับเมืองไทยเราก็หยุดไปเลยแล้วเราก็กลับมาหาเขาที่นี่บอกว่าตกลงตอนนี้ฉันหยุดยาแล้วฉันไม่ได้กินยามาประมาณ 3-4 อาทิตย์ละ เขาก็ตกใจเขาบอกอยู่ทำได้ยังไงอยู่ไม่ควรนะอะไรอย่างเงี้ย
อ
ันก็บอกฉันทำได้แล้วฉันคิดว่าฉันทำได้คือเขาก็ต้องยอมรับเราเพราะเราเป็นการตัดสินใจของเราเองค่ะ
เพราะอะไรคะทำไมถึงไม่อยากใช้ยา
แอนมีความรู้สึกว่า depression มันเป็นเรื่องของจิตใจเราจะหนีปัญหาค่ะยามันก็คือทางออกแต่ตอนนี้ปัญหาเนี่ยมันหนีไม่ได้แล้วก็คือมันต้องเผชิญกับมันคุณจะวิ่งหนีปัญหาตลอดชีวิตคุณก็วิ่งได้แต่มันเหนื่อย
ก็คือต้องใช้ยาไป
ตลอดต้องใช้ยาไปตลอดชีวิตแล้วแอนไม่อยากใช้ยาแอนแบบตอนนี้คือมาปัญหาก็ต้องวิ่งชนก็ต้องวิ่งแก้แล้วก็มันก็จะมีทางออกของมันเองก็เลยทำให้เรามีความรู้สึกว่าเราเข้มแข็งขึ้นแล้วเราทุกครั้งเราก็จะนึกถึงคุณยายเนี่ยเป็นหลักเสมอว่าเราจะต้องทำได้จะต้องทำได้คือเราตั้งเป้าว่าเราจะต้องทำได
้เคยอ่านเกี่ยวกับว่าผลกระทบหรือผลข้างเคียงจากการใช้ยาแอนตี้ดิเพรสเซนต์เนี่ยก็มีเยอะเหมือนกันในการใช้ยาของแอนมีประสบการณ์ไหมคะ
ข้างเคียงของแอนคือจะปากแห้งค่ะแล้วก็จะไม่ค่อยหิวอย่างอื่นก็จะมีบ้างคือปวดหัวอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
แต่ว่าอาการซึมเศร้าหรือว่าเครียดอะไรไม่มีเลย
ก็มีแอนคิดว่าก็คือมีตามคนปกติทั่วไปตอนนี้ที่ใครมีปัญหาชีวิตเราก็มีความเครียดมีแต่เราจะไม่เป็นเหมือนเมื่อก่อนคือแบบเราจะหนีปัญหาเราจะนอนแต่ตอนเนี้ยแอนจะเป็นแบบจะมานั่งดูที่ปัญหาว่ามันคืออะไรมันจะแก้ไขได้ทางไหนแล้วถ้ามันไม่ได้จริงๆแอนก็ต้องคุยกับคนอื่นปรึกษาเพื่อนหรือปรึกษาแฟนหรือมีทางที่จะระบายในทางอื่นเพื่อที่จะไม่ให้ตัวเองเก็บไว้คนเดียว
ค่ะตอนนี้น้องแอนก็คือเลิกใช้ยาแล้วแต่ก็ยังเป็นโรคนี้อยู่แล้วก็ยังไม่ได้หายขาด
ไอ้หายขาดเนี่ยไม่แน่ใจว่ามันหายขาดหรือเปล่านะคะแต่ว่ายาเนี่ยไม่ได้ใช้แล้วแต่ว่ามาใช้วิธีการบำบัดโดยแบบว่าพูดคุย ระบายกับสามีหรือว่าคนสนิทที่เราใกล้ชิดด้วยเวลาเรามีปัญหาหรือว่ามีความกุ้มอกกุ้มใจหรือความเครียดเนี่ยเราก็ต้องมีทางระบายออกในทางที่สร้างสรรค์แง่บวกอย่างเงี้ยค่ะคือเราจะไม่ปล่อยให้มันแย่จนขนาดที่แบบว่าเคยเกิดขึ้นแล้วอะไรแบบเนี้ยค่ะเขาก็จะคอยช่วยดูอีกแรงนึงคอยเป็นแรงใจให้คอยพูดส่งเสริมคอยสร้างสรรค์สิ่ง
ด
ีๆแล้วก็พูดอะไรต่างๆที่อยู่ในแง่บวกให้เราแล้วก็อาศัยการมีเพื่อนอยู่รอบๆข้างกับคนที่มีความคิดทัศนคติบวกอ่านหนังสือธรรมะหนังสือเซลฟ์เฮลป
์
แล้วก็นั่งสมาธิ
ถ้าเกิดว่าท่านผู้ฟังที่ฟังรายการสงสัยว่าตัวเองก็อาจจะเป็นเหมือนกันน้องแอนแนะนำยังไงบ้างอะคะ
อย่างแรกเนี่ยให้คุยกับคนในครอบครัวค่ะว่ามีความรู้สึกว่าตัวเองจะเป็นโรคนี้แล้วก็ถ้าเราไม่แน่ใจว่าเราเป็นไหมเดี๋ยวนี้ข้อมูลมันเยอะนะคะในเรื่องของอินเทอร์เน็ตหรือว่าหนังสือให้เราค้นหาอ่านว่าอาการของโรคซึมเศร้ามีอะไรบ้างถ้าเราอ่านแล้วเรามีมากเกินกว่าครึ่งก็น่าจะต้องไปหาหมอค่ะแล้วก็เล่าอาการให้คนในครอบครัวฟังเพื่อที่เขาจะได้ช่วยสังเกตอาการของเราด้วยแล้วก็
ให้เขาเข้าใจด้วย
ให้เขาเข้าใจด้วยค่ะคือสำคัญที่สุดดิถ้าคนที่ป่วยเป็นโรคนี้ได้รับความเข้าใจจะสามารถป้องกันเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นร้ายแรงได้
ค่ะ
ในเรื่องของการฆ่าตัวตายหรือว่าทำลายตัวเอง
แล้วน้องแอนมีคำแนะนำอย่างอื่นไหมคะอย่างเช่นว่าเมื่อเป็นแล้วเนี่ยหาการรักษาที่ถูกต้องแล้วในส่วนของการบำบัดของตัวเองที่จะทำให้ดีขึ้นเนี่ยเป็นยังไงคะทำอะไรได้บ้าง
ก็เหมือนอย่างที่แอนบอกก็คือว่าหากิจกรรมสร้างสรรค์ที่ตัวเองชอบทำแล้วก็อะไรที่มันทำให้ตัวเองมีความสุขทำนะคะแต่ว่าอย่างเมื่อก่อนแอนช้อปปิ้งใช่ไหม
คะ
ซื้อของใช้จ่ายสุรุ่ยสุร่ายนั้นเป็นทางออกที่ไม่ดีต้องถามตัวเองว่ามันเป็นความสุขชั่วคราวหรือว่ามันเป็นความสุขที่ทำให้เรามีความสุขจริงๆอย่างแม้กระทั่งการแค่นั่งฟังเพลงที่เราชอบฟังดูหนังดูละครทำกิจกรรมวาดรูปหรือว่าScrapbook อะไรอย่างเงี้ยของแอนตัวแอนเองทำ Scrapbook อะไรพวกเนี้ยค่ะก็ช่วยได้เยอะค่ะ
ค่ะการที่เรายอมรับว่าโรคนี้อยู่กับเราเป็นสิ่งที่ทำได้ง่ายหรือยากไหมคะแล้วก็น้องแอนจะแนะนำให้คนที่อาจจะเผชิญหน้ากับโรคนี้อยู่เนี่ยยอมรับกับการที่เรามีโรคนี้อยู่เป็นส่วนหนึ่งของชีวิต
นี่สำคัญมากเลยค่ะถ้าเรายอมรับตัวเองได้เมื่อไหร่ว่าเราเป็นโรคนี้เรายอมรับได้แต่เราจะไม่ยอมให้ตัวเองถูกตราหน้าว่าเป็นคนป่วยโรคจิตแล้วก็ต้องยอมรับที่จะอยู่กับมันให้ได้ว่าโอเคนะมันเป็นโรคนี้มันรักษาได้มันไม่ใช่โรคประสาทหรือว่าคนบ้าเป็นโรคที่รักษาได้แล้วใช้ชีวิตได้ปกติเหมือนคนในสังคมแล้วเราก็จะสามารถเรียนรู้ที่อยู่กับมันได้อย่างมีความสุขแล้วก็การยอมรับตัวเองเป็นเรื่องที่สำคัญค่ะเพราะว่าถ้าคุณยอมรับตัวเองได้คุณจะแก้ปัญหากับมันได้อยู่กับมันได้อย่างมีความสุข
ขอบคุณมากค่ะ
ค่ะ
Want to hear more stories like this? Subscribe to our regular podcasts on iTunes.